Min far hed Christian Hansen. I 1955, da han var 40 år, sendte han en novelle til Socialdemokratens søndagsmagasin Hjemmes Søndag. Det var et vældig godt blad, som vi altid læste med stor interesse. Novellen blev antaget. Den kom til at hedde Spejlet, der var fyldt med løgn. Et par uger senere kunne vi se den i bladet, illustreret af en fantastisk tegner, det hed Johannes Thorsen. Far var landarbejder, senere trykkeriarbejder på Jyske Tidende. Han var dygtig og velanskrevet, aktiv i partiet og i fagbevægelsen. En årrække var han desuden medlem af sognerådet i Sønder Bjert. Men han havde også en anden side. Han spillede violin og interesserede sig levende for litteratur. Begge mine forældre læste meget, og den interesse gav de videre til mine tre søstre, min bror og mig. Vi havde vores gang på biblioteket, og der blev snakket meget om bøger i mit barndomshjem. Efter Spejlet, der var fyldt med løgn, kom der en lang række historier i Hjemmes Søndag, skrevet af Christian Hansen. Far skrev sin historie om natten. Om dagen skulle han jo passe sit arbejde. Mange af historierne foregår i grænselandet mellem liv og død. Netop her, hvor regnskabet blev gjort op, fik far sagt nogle væsentlige ting om menneskenes vilkår. Far var 74 år, da han døde. I mange år har hans historier stået i reolen, men jeg synes, de fortjener at blive hørt. En daglejers død. Anders glippede forbavset med øjnene, mens han prøvede at finde ud af, hvorfor han sad her på diget og halvsov, i stedet for at ligge ude i marken i pløret og trække roer op, som han vist egentlig skulle. Halvt i drømme kunne han høre efterårsblæsten suse koldt gennem det åbne hegn, men kulden mærkede han ikke, og han blev heller ikke våd af regnen, skønt han længe havde kunnet høre den sevindelige trummen på roebladene. Han rørte lidt på sig og blev med et lys vågen, da han mærkede, at hans værste plageånd, de ulidelige lændesmerter, pludselig, som ved et mirakel, havde forladt ham. Han rejste sig for at se sig lidt om og var nær falden over et menneske, der lå på jorden lige foran ham. Det var en roearbejder, ligesom han selv. En gammel mand så det ud til. Han havde tabt kasketten, og blæsten legede ugenert med hans grå, tavsede nakkehår. Hans tøj var klistret til med jord og fuldstændig gennemblødt, så det klæbede til den fuglemagre krop. Han lå ganske stille med ansigtet nedad og endnu med rugekniven i hånden. Anders kunne se, at den stakkels mand måtte være død. Han så på den ynkværdige skikkelse og rystede medlidende på hovedet. Nej, så uslagfældig var han da heldigvis ikke endnu, tænkte han. Men stakkelen der måtte nu også have været mindst en halv snes år ældre end han. Pludselig gav det et voldsomt sæt i ham. Jamen var det ikke hans støvler, manden havde på? Han stirrede forbløffet. Jo, sandelig var det hans støvler. Og tøjet, ja, det var også hans, både bukserne og trøjen. Og da han fik set rigtigt efter, så måtte han også vedkende sig den magre forslidte krop, der var inde i. Jamen, det kunne jo ikke være rigtigt. Han undersøgte manden endnu en gang, men kom til det samme uforståelige resultat. Det var ikke til at begribe. Men hvordan det end hang sammen, så var det i hvert fald ham selv, der lå der på jorden og var død. Det kunne der ikke være tvivl om. Mens han forvirret stod og betragtede sit afsjælede legeme, begyndte hullet i hans bevidsthed at udfyldes. Det var jo rigtigt nok, at han havde været på roearbejde. Han huskede levende den ækle fornemmelse af vådt leret tøj mod kroppen. Han huskede sin ømme ryg og sine smertende hænder. Han huskede også sine drøje forbandelser mod godsejeren, som sendte sine folk på roearbejde uden hensyn til, hvordan vejret var. Og så var det, at han pludselig var blevet syg. Nu huskede han det. Nu forstod han det hele. Dengang havde det altså været alvor. Han ville aldrig mere komme til at trække roer op. Så var han altså død. Han noterede sig det uden beklagelse. Der var kun én ting ved hans stilling, som ikke huede ham. Han havde altid omfattet de hellige og alt deres snak med inderlig modvilje. Og nu ærgede det ham, ikke så lidt endda, og måtte indrømme, de alligevel havde haft ret. Det var jo virkelig sandt, det de havde fortalt om hans sjæl. Og når han nu var i stand til at stå og betragte sit eget afbrugte legeme, så var det netop fordi, han var ophørt med at være et menneske, og i stedet for at blive til en sjæl. En sjæl i rene hvide klæder. Uvilkårligt så han ned af sig og opdagede først nu den fine snehvide kjortel, han havde på. Dens lydefri renhed irriterede ham, og rent galt blev det, da han opdagede de sarte hvide frøkenfingre, han havde fået i bytte for sine egne barkede arbejdsnæver. Anders havde ikke været noget søndagsskolebarn. Hans opførsel på arbejdspladserne havde gjort ham berygtet som kværulant og spektakelmager. Noget han nærmest havde været stolt af. En beskidt proletar, det var, hvad han selv mente, han var. Og det passede ham ikke, at nogen ville lave om på det. Og derfor borede han begge sine fine frøkenhænder ned i pløret og prøvede at gøre sin uskyldshvide dragt lidt mindre uangribelig. Det lod sig ikke gøre. Den fine kjortel tog ikke imod snavs, og det gjorde hans hænder heller ikke. Trods al sin umage blev han ved med at være lige så ren som en nyvasket baby. Naturligvis, tænkte han arret, snavsede proletarer kan man ikke have i himlen. Lige meget, hvad man har måttet tage i her på jorden, så måtte man gøres hvid og ren, før man var god nok til at gå rundt med palmegren i hænderne og synge halleluja og... I det samme hørte han et sus i luften over sig, og før han fik sig vendt om, følte han sig grebet og løftet af et par stærke hænder. Lad være, væsede han. Slip mig. Vær ikke bange, svarede en blid stemme. Det var ikke min hensigt at gøre dig fortræd. Slip mig, rasede Anders og kæmpede sig fri. Han vendte sig og forstod straks, hvem han stod overfor. En engel, sagde han med overdreven forbavselse. Der findes altså virkelig engle. Ja, vist, svarede englen. Assistent 242, jeg har til opgave at transportere dig til himlen. Så I flyver rundt med døde mennesker, spurgte Anders. Bestiller ikke andet? Det gør vi måske nok, svarede englen forbeholdent, men det har vi ikke tid til at tale om nu. Var det ikke bedre, om I tog jer lidt mere af de levende? Spurgte Anders. Det kan jeg virkelig ikke indlade mig på at diskutere, svarede englen afvisende. Der er mange mennesker, der bliver pint og plaget, sagde Anders. Det var slet ikke af vejen med lidt ild og svovl hister her. Tak, så er det godt, svarede englen koldt. Skal vi så se at komme afsted? Bil lidt, sagde Anders. Der er især en, jeg kender, der trænger til at få kløerne klippet. Du har vel ikke en lynstråle eller noget i den retning? Englen stirrede målløs på ham. Nu kan det være nok, tordnede han. Du får lige akkurat én chance til for at komme i himlen. Jeg vil ikke i himlen, svarede Anders. Hvad har? Jeg vil ikke i himlen, gentog Anders. Ja, så. Englen så sarkastisk på ham. Den beslutning vil sikkert fremkalde den dybeste bekymring i himlen. Har du noget imod at fortælle mig hvorfor? Det skal jeg sige dig, svarede Anders og greb englen i armen, mens han pegede på sine sølle jordiske rester. Se der, sagde han indet. Der ligger en proletar, hunset og mishandlet og forfulgt. Og det er mig. Sådan har jeg levet. Se rigtigt på det og sig mig så, om du synes, jeg har noget at synge halleluja for. Englen gjorde sig fri af hans greb. Hvad angår det der mig? Sagde han let. Nogle mennesker er som ulve, andre er som tamme kaniner. Det er, hvad jeg ved. Du må vel så have hørt til de langeørede. Tamme kaniner, få Anders op. Jeg skal give dem tamme kaniner. Nu er regnskabets time kommet. Jeg skal smadre dem alle sammen, skal jeg. Du skal ingenting, sagde englen og greb fat i ham. Nu rejser vi to, at du ved det. Slip mig, rasede Anders. Han kæmpede som en løve, men englen var den stærkeste. Han lettede fra jorden og forsvandt som et pileskud med sin sprællende byrde i favnen. Deres ankomst vakte stor opstandelse. Rygtet om det mærkelige menneske, der ikke ville i himlen, spredtes hurtigt. Og snart var der samlet en stor skar engle, der nysgerrigt tog Anders i øjesyn, og hovedrystende lyttede til assistent 242's opsigtsvækkende beretning. Endelig kom der en hvidskægget gammel mand, som Anders, trods sine mangelfulde bibelshistoriske kundskaber, nok kunne regne ud, må det være Sankt Peter. Assistent 242 sagde, dette er Anders Mortensen, daglejer på Engholm. Anders Mortensen er opsætsig og måtte bringe sig op med magt. Han vil ikke i himlen, siger han. Han tror sig forurettet og omgås med vilde hævnplaner. Han er yderst farlig og må være under bestandig opsyn. Jeg vil mene, at... Ja, 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 sukkede Sankt Peter. Lad mig nu prøve at snakke lidt med ham. Nå, Anders, sagde han og blinkede venligt. Det var sådan lidt brat, hva'? Det er den junkerspiger, svarede Anders hadefuldt. Han helmer som end ikke, før han har plaget livet af alle sine folk. Der lød et gisp fra engleflokken, men Sankt Peter nikkede bare medfølende. Han er jo ikke af de gode børn, sukkede han. Hvad synes du, vi skal gøre ved ham? Det eneste rigtige er at få de junkernykker pillet af ham, kom det indet fra Anders. Så pil dem af ham, svarede Sankt Peter.
Hvad?
Måbede Anders. Ja, troede du måske, vi var helt tandløse, spurgte Sankt Peter og rettede sig lidt op. Næh, lidt har vi der, skulle have sagt. Du kan selv få lov til at bestemme godsagerens straf, fortsatte han. Du kan tage ned på jorden igen og blive der, til du udtænker noget, du synes passer. Når du kommer tilbage, sørger jeg for, at straffen omgående bliver bragt til udførelse. Og så tænker jeg, du får fred i dit sind, så du kan nyde opholdet her. Du kan bevæge dig, hvor du vil, bare med hjælp af din vilje. På gensyn, Anders. Anders var alt for forvirret til at kunne svare. Han blev stående stiv et øjeblik, og så kom der pludselig liv i ham, og han forsvandt som en dykand gennem et hul i skylaget. At den gamle ture, sagde assistent 242, da Sankt Peter var gået. Manden er dystens farlig, opfyldt af had og hævntanker. Han betænker sig ikke på at ødelægge det halve jorden, sagde en anden, og vi er tvunget til at opfylde hans ønsker. Hvis I skal høre min mening, sagde en tredje, så kommer den gamle til at aflevere nøglerne efter dette her. Imens var Anders i susende fart på vej mod jorden. Snart var han den så nær, at han kunne se, at han befandt sig lige over godset. Der boede han det bedst, men det fik nu vente lidt med ham. For var han dog godt tilpas. Alle sine gamle skrøbeligheder var han blevet kvit. Der var ingen, der kunne komme og kommandere med ham. Han tænkte taknemmeligt på Sankt Peter, og mens det sang i ham af fryd, begyndte det at gå op for ham, hvad ordet frihed egentlig betød. Dybt nede under sig kunne han se mennesker færdes, for ham at se lignede de små myrer. Et stykke tid jagtog han deres gøren og laden, mens en helt ny erkendelse vågnede i ham. Og så forsvandt han pludselig til værs igen, som et omvendt stjerneskud. Nå, Anders, hilste Sankt Peter, det var du ikke længe om. Har du fundet ud af, hvad du vil gøre ved den godsejer? Anders svarede ikke. Sankt Peter så pludselig meget streng ud. Skal vi slå ham med den ædende syge? Spurgte han. Anders rystede på hovedet. Med blindhed da, fortsatte Sankt Peter. Anders rystede igen på hovedet. Sankt Peter så på ham og smilede. Jamen, synes du da, vi skal lade ham nøjes med de fortrædeligheder, han selv kan gå og skaffe sig? Og denne her gang nikkede Anders, og Sankt Peter klappede ham på skulderen. Det tænkte jeg nok, sagde han. Det bliver sikkert heller ikke så få. Jeg tror, du skal vælge den dør, Anders, fortsatte han og pegede. Jeg kommer straks. Anders forsvandt ind ad døren. Assistent 242, der havde overværet samtalen, nærmede sig Sankt Peter. Må jeg komplimentere dem for deres enestående behandling af dette tilfælde, sagde han ærbødigt. Efter min mening må det være sket det, at Anders Mortensens helt nye uafhængighedsfølelse har bevirket, at... Ja, sukkede Sankt Peter. Nu går jeg ind og viser ham lidt til rette.